galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab isniin ah, bisha Oktoobar sanadka 2024-kana waa 14. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c-na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a-na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah: Somaliland oo bilowday ololaha wacyigelinta codbixiyaasha doorashada.
Olol maanta waxaanu qabanay shir. Shirkan waxaa loogu talagalay lagu falanqeeyo istaraatiijiyadda wacyigelinta ee codbixiyaasha si ay bulshadeennu u noqoto qaar ka warqaba doorashada guud ahaan, siday u codaynayaan, habraacyada looga baahan yahay, sida sharciga loo raacayo, xeerku muxuu dhigayaa, maxaa loo ogolyahay, maxaan loo ogolayn. Marka waxaanu maanta la ysugu yeedhay dhammaan ururadii bulshada ee ka shaqaynaya howlaha.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii Ilayska v o a-da oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha shidaal sahminta iyo soo saarista ee Soomaaliya.
sida heshiisyada intaan galnayba badanaa ku qoran 50% in iyagana ay qaataan iyo 50%, laakiin markaa fiiriso dee waxay bixinayaan corporate income tax oo 30% ah, waxay bixinayaan lacaga kaleeto la yiraahda royalty, waxaasoo dhan markaa isku soo darto profit sharingka, waxyaabahaas markaa ku dartana inta ugu badan oo profitka almost 70% waxa ay adeysaa dhanka dowladda Soomaaliya.
barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka, xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. dowladda Mareykanka ayaa axaddii shalay waxa ay ku dhawaaqday inay gantaallo casri ah oo nooca difaaca cirka ah ee loo yaqaano tixaad iyo ciidamo Mareykan ah ay u direyso Israa'iil si ay u xoojiso nidaamka difaaca cirka Israa'iil maalmo kadib markii ay Iiraan madaafiic ku garaacday Israa'iil. madaxweyne Joe Biden ayaa tallaabadan waxa uu ku tilmaamay mid lagu difaacayo Israa'iil, waxaana uu tani ay ku soo beegmaysaa iyada oo la filayo in Israa'iil ay jawaab ka bixiso duqayntii cusleyd ee ay 1 Oktoobar kala kulantay Iiraan oo ku garaacday in ka badan 180 gantaallada guuxooda ka dheereeya. afhayeenu hadlaya aqalka Pentagonka ee looga arrimay waaxda difaaca Mareykanka, Major General Patrick Reider ayaa waxa uu ku tilmaamay daabulista hubka in ay qayb ka tahay taageero ballaaran oo Mareykanku bilihii lasoo dhaafay siinayay Israa'iil si buu yiri looga difaaco Iiraan iyo kooxaha ay taageerto danaha Mareykanka ee gobolka. dhanka kale, ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay sii xoojiyeen weerarka ay ka wadaan maalmahan waqooyiga Gaza iyada oo taangiyadooda ay gunta u sii galayaan magaalada, gaar ahaana degmada la yiraahdo Sheekh Ridwaan, halkaasoo ay qoysas badan ku barakaceen islamarkaana ay hoy ka dhigteen. aroornimadii hore isniintan maanta ahna duqayn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku beegsadeen teendhooyin ay jiifeen dad barakac ah oo ku taala gudaha cisbitaalka Al Aqsa ee bartamaha Gaza ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan 3 qof, halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in bartamaha Gaza, gaar ahaan Deir al-Balah, ay ku nool yihiin ugu yaraan 1 milyan oo Falastiiniyiin u badan oo barakacayaala. madaxa hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa isniintan waxa uu ka digay in dhibaatooyinka barakaca ee Lebnaan iyo Suudaan ay kasii dari karaan, laakiin waxa uu sheegay in tallaabooyinka adag ee xuduudaha aysan ahayn xalka, isagoo ku tilmaamay kuwo aan waxtar lahayn oo mararka qaarkood aan sharci ahayn. isaga oo la hadlaya in ka badan 100 diblomaasiyiin iyo wasiiro oo ku sugan shirka sanadlaha ah ee Geneva ee UNHCR ayaa Filippo Grandi waxa uu sheegay in 123 milyan oo qof ay si aan la qiyaasi karin hadda ugu barakaceen adduunka oo dhan sabab la xiriira colaado, cadaadis, faqri iyo isbeddelka cimilada. waa inaan raadinnaa inaan wax ka qabanno sababaha barakaca oo aan ka shaqayno sidii xal loogu heli lahaa, ayuu yiri. waa in waxaan idinka barayaa buu yidhi dhammaantiin inaan sii wadno inaan u shaqayno si aan uga faa'iidaysanno fursad kasta oo aan xal ugu heli karno qaxootiga. isagoo aan magacaabin dalalka iyo Grandi waxa uu sheegay in dadaalada lagu bixinayo dibadda amaba xitaa laalista qorshayaasha magangeliyo ay jabinayaan sharciga caalamiga ah, waxaana uu dalalka u soo jeediyey inay ka caawiyaan sidii ay u heli lahaayeen qorshe magangeliyo oo cadaalad ah, degdeg ah oo sharciya. ciidanka xoreynta dadka Shiinaha ayaa waxa uu dhoolatus cusub oo militari ka bilaabay biyaha agaarka Taiwan Isniintan maanta ah, iyadoo xukuumadda Beijing ay kordhisay cadaadiska militari ee ka dhanka ah dimuqraadiyadda jasiiradda 4 maalmood kadib markii hogaamiyaheeda uu diiday sheegashada dowladnimo ee waa sheegashada dowladda Shiinaha ee Taiwan. Taliska waa tiyaatarka ee bariga ee militariga Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in ay sameynayaan dhoolatus ciidan oo wadajir ah oo ciwaan looga dhigay seef wadajir ah 2024B oo ay ka sameynayaan biyaha ku teedsan waqooyiga koonfurta iyo bariga Taiwan iyo sidoo kale cirifka waqooyi ee marinka Taiwan. Taliska waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegay in militariga ciidamada badda, kuwa cirka iyo ciidamada gantaalaha ay sameyn doonaan roondo iyo dowlatusyo, islamarkaana ay ugu diyaarsan yihiin dagaalka hawada si ay ugu ekaysiiyaan go'doominta dekedaha muhiimka ah iyo weerarada bartilmaameedyada badda iyo kuwa dhulka. Militariga Shiinaha ma aysan cayimin inta uu layliskaasi socon doono. galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa waxa uu ka furay shirka sameynta istaraatiijiyadda wacyigelinta codbixiyaasha doorashooyinka. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay guddoomiyaha guddiga wacyigelinta doorashooyinka Somaliland, ahna xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka Xuseen Cabdi Cali oo lagu naanayso Xuseen Badame.
walaal maanta waxaanu qabanay shirkan waxaa loogu talagalay lagu falanqeeyo istaraatiijiyadda wacyigelinta ee codbixiyaasha si ay bulshadeenu u noqoto qaar ka warqaba doorashada guud ahaan siday u codeynayaan, habraacyada looga baahan yahay, sida sharciga loo raacayo, xeerku muxuu dhigayaa, maxaa loo ogol yahay, maxaan loo ogolayn. marka waxaanu maanta la ysugu yeeray dhammaan ururadii bulshada ee ka shaqeynaya hawla sidaa darteed waxaa lagu dhammaystiraya marka qorshihii wacyigelinta ee guud ahaan doorashada, oo waxaad ogtahay inuu bilaabmi doono ololihii inay bilaabmi doono maalmihii waaweynaaya doorashada. marka si loo ilaaliyo ashaxa iyo habdhaqanka iyo asluubta bulshada xisbiyada cid walba ayaan doonaynaa in maanta laysla meel dhigo qorshihii wacyigelinta.
marka Xuseen, maadaama aad u guddoomiyey guddiga wacyigelinta ee guddiga doorashooyinka aad tahay, yaa ka qaybgelaya fadhiya shirkan?
waxaa fadhiya dhammaan ururadii bulshada, kuwii dhalinyarada, kuwii haweenka, kuwii dadka baahiyaha gaarka lahaana ee naafada aaba kamida, waxaa kamida kuwa beelaha la haybsooco, dadkaas oo dhan bay ururada bulshadu ay ka kala socdaan. dhammaan gobollada dalka oo dhanna way ka socdaan. barnaamijka waxaa loo baahiyey si tartana, barnaamijka waxaa naga taageeray dalka UK oo soo marinaya hay-adda Netherlands Institute for Multiparty System. marka tartamayaal baa la wada galay, intana waa intii la xulay ee ku guuleysatay barnaamijka wacyigelinta inay dalka guud ahaan ka fuliyaan.
marka haddii ku soo dhawaana waxay noqonayaan adeegayaasha hadhow iyagu gaarsiinaya ee ka howlgelaya ee soonan ama aagig loo qorsheeyey.
haa, waxaa loogu talagalay in dhammaan bulshada Soomaaliland la wacyigeliyo, hadduu yahay mid miyi jooga iyo hadduu yahay mid magaalo jooga, hadduu yahay mid aragga ka naafay, loo sheego xuquuqihiisa, siduu codeynayo, siduu codkiisu u ansaxayo, dhammaan habraacyada doorashada lagu baro.
marka aad eegtid waxaa dhawaan soo saartay jadwalkii ololaha doorashooyinka, taa laftigooda dadku ishay ku hayano in 19 bisha bilaabmaya xidhiidhna uu ka dhexaynaya wacyigelinta iyo ololaha taa ka waran.
ahaa, wuxuu bilaabmaya ololihii 19 bisha waxa weeyaan waa shaqooyinka ugu waaweyna doorashooyinka la qabto. waxaa bilaabmi doona waqtigaas soo baxyadii, waxaa kasii ku xigay oo isagana komishinka doorashooyinku uu dhaariyey guddidii anshaxa iyo habdhaqanka xisbiyada. ka hor waxaa la saxeexay xeerkii anshaxa iyo habdhaqanka xisbiyada iyo ururada. dhammaan
arrimahani waa qaar isku xidhan xeerka maalinta ay saxeexeen xisbiyadii ururadu ayay gudidan commissionka uu magacaabay ee uu dhaariyeena ay dabagali doontaa wacyigelintuna waxaa lagu wacyigelinaya ololahan laftiisa sidee ololaha habdhaqanka suuban loogu geliya ee looga fogaanaya naca kala kaxaynta hadalka xun dhammaan waxaaso dhan
tusaale ahaan xuseen waxaa jira mararka qaarkood siyaasiyiintu ereygaad sheegtay ee hadallo aan bulshada isu soo dhoweynayn laakiin aan siyaasi ahayne xataa afqabeliya lagu hadlaya ama kala fogeynaya kuwaasoo kale anshaxan heerka anshaxe la saexay jawaabu ka bixinaya soo
xeerka anshaxu wuu sheegayaa in waxyaabaa aflagaadada ah wax kasta uu ka hadlaya xeerka anshaxu habdhaqanka suuban ee ololaha haddii ciddii ka gudubta hayndaabka ololaha maxaa la samaynayaa dhanka kale in khadar waxa muhiima in dhammaan bulshada wacyigeliyo komishinka doorashooyinka wuxuu la kulmay oo kale habeen dhaweyd waxaanu la kulanay dhamma rag culimada waaweyn ee dalka annagoo kala hadlayna si ay bulshada ugu wacyigelin lahaayeen wax kasta oo fiican oo qarannimada iyo midnimada u fiican islamarkaana ay uga waanin lahaayeen wax kasta oo xun oo doorashada inaga xumeynaya
arrinta wacyigelintu su-aalaha laysweydiinayay bay ka mid ahayd ma isleedihiin markaa idinka laftiginu qaabkaad u qorshayseen iyo si aad ugu talagasheen waa xilligeedii xilliga shirku furmay
dabcan khadarhaa xilligu wuxuu furmay xilligii loogu talagalay maanta bil baa ka harsan doorashadii bil baa ka harsan bishaasi inay wacyigelintu socoto ayaanu ugu talagalnay in oo ay gaadho dhammaan bulshada reer somalilan iyadoo oo dhammaan bulshadana dad matalaya ay yihiin kuwa fulinaya wacyigelinta
laakiin dad badan waxay isweydiinaya ugu muhiimsan waxa weyaan marar badan in xagga commissionku ay dabacu muujiyaan xisbiyadii iyo ururada siyaasadda gaar ahaan inkastoon kambeynkii bilaabin in ururadii xisbiyada qaarkood kambeynkiiba sii bilaabeen
arrintaasi walaal waa ka hadlay waati guddid anshaxa ka hadashay waxaa la amray inay joojiyaan guddoomiyaha doorashooyinka waa ka hadlay maalintii ololaha la bilaabayay markaa waa lagu amray dhammaan inay joojiyaan ololayaasha ka horeeya waqtiga ololaha loogu talagalay
waxa uu ahaa kaasi guddoomiyaha guddiga wacyigelinta doorashooyinka somalilan ahna xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka xuseen cabdi cali waxa uu waramaya wariyaha v o a da magaalada hargeysa khadar maxamed cakule weli halkaad naga dhegeysaneysaana waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaad haatan ku soo dhawaataan xubintii layska v o a da oo uu soo diyaariyey isoona jeedinayo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku eegayno sahminta shidaalka soomaaliya innaga oo diiradda saarayna wararkii ugu dambeeyey ee ku lug lahaanshiyaha turkiga ee arrimaha soo saarista saliidda soomaaliya soomaaliya oo ah dal la sheego inuu qani ku yahay khayraadka dabiiciga ah ayaa dadaal ugu jirta dib u soo noolaynta dhaqaalihii dalka ee sida weyn ugu burburay dagaaladii iyo colaadihii aafeeyey waddanka muddo ka badan 30 sannadood dadaaladaasi ay dowladda soomaaliya waddo waxaa qayb ka ahaa sidii soomaaliya deymaha looga cafi lahaa ku biiristii ay soomaaliya ku biirtay suuqa dhaqaalaha bulshada bariga afrika iyo haatan oo ay soomaaliya doonayso in la sahmiyo lana soo saaro khayraadkeeda shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah dhowaan dowladda turkiga ayaa muujisay siday u danaynayso shidaalka soomaaliya taasoo keentay dadaallo iskaashi oo dhanka sahminta iyo soo saarista ah oo uu turkigu ka bilaabayo lakabyo badeed ku yaala soomaaliya madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo dhowaan ka hadlayay munaasabad uu ku sagootinayay markabka shidaalbaarista ugu socda soomaaliya ayaa ku yidhi fariin qoraala oo uu soo dhigay bartiisa x ee hore loo oran jiray twitter markabka uruj riis oo adeegyo muhiima u hayay dalkeenna tan iyo 2017-kii ayaa hadda wuxuu soomaaliya ka samayn doonaa howlo shidaal iyo gaaska dabiiciga ah uu kaga sahminayo soomaaliya wuxuu sahmin doonaa saddex goobood oo shati leh goobahaasi oo midkiiba daboolaya dhul badkiisu dhan yahay 5,000 oo kilomitir oo isku wareega ayuu erdogan ku yidhi bogga x erdogan ayaa dhinaca soomaaliya u sagootiyey shaqaalihii markabka wasiirka tamarta ee turkiga albarslan bayraktar ayaa sidoo kale ka qayb galay xaafladda markabka uruj riis ayaa sahmin ku samayn doona badda soomaaliya iyadoo la tix raacayo heshiis ay bishii maaj ee sannadkan kala saxiixdeen wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah ee turkiga iyo wasaaradda batroolka iyo macdanta ee soomaaliya wasiirka wasaaradda batroolka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o e da uga warramay heshiiska turkiga iyo soomaaliya ee keenay in markabka loo diro soomaaliya
heshiiskaasna waxaa u matalay dowladda turkida waxaa ku matalay shirkada ama Turkey Oil Company oo loo yaqaano TPAO. Heshiiskaas markaan galnay waxaan isla meel dhignay oo aan ka wada shaqeynay qorshihii lagu shaqeyn lahaa ama work plankii sida ku qoran PSA-ga.
Markabkan oo lagu naqshadeeyey laguna dhisay Turkiga ayaa waxa uu ururiyey xog dhan 23,000 oo kilomitir oo laba jibaaran ilaa 2017. Hawshan cusub ee baarista shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dhulbadeedka xeebaha Soomaaliya ayuu adeegsan doonaa hanaanka 3 goosoodka ee loo yaqaano 3D. Waa kan wasiir Cabdirasaaq oo sharaxaya hanaanka baaris ee markabkan uu sameynayo.
3D seismic waa very expensive, sida la socoto waa qaali runtii. Waxay leeyihiin Turkida ilaa dhowr markab oo 3D seismic sameeya oo kuwii ugu dambeeya technology ahaan, oo weliba keliya ma aha seismic markuu sameynayo sahminta uu qaadayo oo keliya ma aha, isla intaas uu wadana wuxuu sameynaa processing. 2D-ga ayaa badanaa sheegay khayraadna ku jiro oo meesha patrol gaas intaba waa ku jiraan, patrolkaana ku badan weliba. 2D-ga waa lagu sameeyaa, drillingka waa lagu sameeyaa, kambaniyada intooda badan 2D-ga ku sameeyaan drillingka, laakiin 3D-ga waa kasii fiican yahay. Kalsooni zaa-id uu ku siinaa meesha ugu haboon ee aad ka sameyn lahayd qodaalka, blogga meesha ugu haboon aad ka qodi lahayd ayaad ogaanaysaa tilmaan fiican uu kaa siinaa 3D-ga. 2D seismic hore loogu sameeyey waa la turjumay, waa la process gareeyey, prospectiga aada ugu fiican yahay inuu patrol meesha uu ku jiro. Marka annaga ayaa marka aan heshiisyada galayno PSA-ga, shuruudaha ku qoran heshiiska ayaa waxaa kamid a inaan dhahno kambaniyada waa inay sameeyaan 3D seismic ama saadintii saaminta oo 3D-ga waa inay sameeyaan, annaga ayaa yacni heshiiskay ku qoran tahay. Marka badanaana waa sameeyaan, annagana waxaan prefer gareynaynaa si kalsooni buuxda loo helay in yacni ay sameeyaan 3D seismic-ga.
Markabka baarista Turkiga oo ay weheliyaan maraakiib kale oo uu Turkigu leeyahay oo isugu jira kuwa dagaal oo ammaankiisa sugaya iyo maraakiib ka caawin doona tasiilaadka iyo sahayda, ayaa waxa uu sii mari doonaa badda Mediterranean-ka ilaa kanaalka Suez, wuxuu kaloo sii mari doonaa badda Cas. Waxaa lagu wadaa inuu gaaro xeebaha Soomaaliya dabayaaqada bishan aynu ku jirno ee Oktoobar. Waa kan wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirasaaq oo nooga waramaya waqtiga ay hawshan soconayso iyo safarka markabka Turkiga.
Waxay qaadanaysaa sida loogu talagalay ilaa iyo 9 bisho ugu badnaan inay kusoo gabagabeeyaan. Kolleyto markay soo gabagabeeyaan, isla markabka gudihiisa processingkina waa sameynayaan, laakiin datada analysiski interpretationki markay soo baxaan kadib ay sameynayaan, oo anada 3 monthsna way qaadanaysaa taasna. Marka qaaditaankii datada la qaadayo oo saaminta la sameynayo iyo dhammaystirkeeda marka laisku daro, adiga muddo 6 bilood ay qaadanaysaa marka laga bilaabo bisha Oktoobar dhammaadkeeda oo ay bilaabayaan safarkaas saaminta ah. Markabkan waxaa la socota maraakiib kaleeto oo navy ah iyo maraakiib oo support ships ah ama kuwii logisticsi wuxuu u baahdo siin lahaa. Isku geyn waa 7 markab ayaa la socoto, taqriiban wuxuu sii socodnoraa 20-25 cisho meelaha, kadibna xamar uu tagaya halkaasoo haddana xafladii ugu dambeysay oo xaflad kale loogu qaban doono oo uu madaxweynaha kasoo qeyb geli doono, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee dalka Turki.
Horaantii sanadkan, Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis isafgarad ah oo ay shirkadda Turkish Petroleum oo ah shirkadda shidaalka qaranka ee Turkiga ay shatiyo ku heshay 3 goobood oo biyaha Soomaaliya oo ku beegan biyaha maamul goboleedka Galmudug. Haddaba ma jireen heshiisyo ay horey Soomaaliya u gashay oo dhinaca shidaalka ah, gaar ahaan lakabyadan Turkigu baarayo. Su-aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar.
Meesha hadda laga sahminayo oo ma aha waa markii ugu horreysay Soomaaliya ee heshiis kula gasho shirkada caalami ah, ama ha noqoto Turkiga ama cid kale ha noqoto, waa markii ugu horreysay. Dhulbadeedkaas maaha dhulbadeed horey loo bixiyey, way jirtaa dhulbadeed Soomaaliya ee mar hore ay heshiis la gashay oo shirkadii Exxon Mobil iyo Shell ay kula gashay, balse laakiin dhulka hadda la siiyey ee saddex isbroog ayaan hore u soo sheegnay ma aha mid horey shidaal ee Soomaali heshiis ugu galayso, waa markii ugu horreysay.
Marka labadan lakab maxay kaga duwan yihiin kuwii horey loo sahamiyey ee ay Soomaaliya suuqgeynta u samaysay?
Runtii waxaan ogaan doonaa marka xog ururintan laftigeeda oo 3D-ga la isticmaalayo marka la sameeyo natiijada kasoo baxda ayaa waxaan dhihi karnaa si cilmiyan ah waxay kaga duwan tahay kuwa kale, balse hadda sidaan wada ognahay 2D-gii waxa uu tilmaamay in meesha ay fursad fiican ka jirto in uu shidaal ku jiro.
Mudane Maxamed Mukhtar, Soomaaliya oo hadda colaad kasoo baxday diyaar ma u tahay ama awood ma u leedahay maaraynta shidaal laga soo saaro xilligan?
Dabcan Soomaaliya ma laha sifeyn batrool. Waxaan intaana dagaalada dhicin koor waxaan lahaan jirnay sifeyn batrool oo Ciraaq Sooma la dhihi jiray Soomaaliya iyo Ciraaq iska kaashadeen. Maalintii waxay soo saari kartay ama capacity u lahayd inay 10,000 oo fuusto ay soo saarto, bar sidaan la socono waa waxay ka mid noqotay waxyaabihii dagaalada saameeyay sokey ee ku baaba'ay. Marka Soomaaliya hadda ma laha awood ay ku sifaysato shidaalkeeda, waxay noqon doontaa shidaalka Soomaaliya laga soo saaro in inta la qaado wadamo kale la geeyo la sifeeyo, tan kadib Soomaaliya ay dib usoo dhoofsato. Guud ahaan markaad fiiriso arrimaha shidaalka Soomaaliya oo aan la galnay Turkiga, waxay tilmaamayaan Soomaaliya inay fursad fiican u leedahay kheyraadkeeda ay ka faa'iidaysato, balse laakiin waxaasoo dhan waa qaybaha Turkida iyo farsamadii dhankaas ka socotay. Sidoo kale Soomaaliya waxay samaysatay hay-adda shidaalka Soomaaliyeed ayay samaysatay, taa laftigeeda waxay u baahan tahay inaan xoojino. Markaad fiiriso miisaaniyadda hadda hay-adda shidaalka Soomaaliyeed oo sanadkan waa 1,200,000, laakiin deel waxyaabaha laga rabo hadda inay maamusho hadda tani madaxweyne Xasan Sheekh markuu yimid 16 block ayaa dhul badeed ah ayaa la bixiyey, inkastoo ku jiraan dhul berriya qaarkood ah ay ku jiraan. Dee waxaa maamulad ay u baahan tahay aqoon, ay u baahan tahay farsamo, ay u baahan tahay dee dadkii markaasi aqoonta lahaadee in lasoo kireysto agabkii loo baahnaa la helo waxay u baahan tahay dhaqaale. Miisaaniyadda sanadkan ugu jirto waa 2,204,000. celcelis markaa fiiriso macnaha waa 1,000,000 bishii ah. Marka dee kuma filna baahida aan u qabno dadka aan rabno inaan soo kiraysano ama ay noo shaqeeyaan ama arrimahaas aan u isticmaalno dee lacag lagu kiraysan karmaa. Marka waxaan u baahanahay xoojinteeda u baahan tahay, tayanteeda u baahanahay,
waa gartay. Dhinaca kale markaan siyaasadda xaggeeda ka fiirino, Soomaaliya oo hadda ku dhisan nidaam federaali ah ayaa madaxdu ku heshiiyeen hanaanka wadaagista kheyraadka dalka kulan ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalk iyo maamulka Muqdisho magaalada Baydhabo sanadkii 2018. Marka heshiiskan ma yahay mid taagan ilaa hadda?
Heshiis bilow fiican ayaa uu ahaa, balse laakiin ma dhammaystirno. Waa waxyaabaha loo baahan yahay Soomaalida in aan ka wada heshiino arrimahaas ka faa'iidaysiga kheyraadka ee dabiiciga, sida loo wada yeelanayo, sida loo wada maamulanayo, iyo sida looga faa'iidaysanayo. Sidoo kale heshiiskaas Baydhabo waxuu ahaa bilow fiican ayuu ahaa, balse laftigiisa wuxuu u baahan yahay in lagu noqdo, waxa u baahan yahay turxan bixin ayuu u baahan yahay. Waxa isku dhex jiray heshiiskii shidaalka iyo midkii macdanta ayaa isku dhex jiray. Marka wuxuu u baahan yahay labadaas in la kala saaro, oo dee heshiiska shidaalkana si goona loo qoro, heshiiska macdantana si goona loo qoro. Waxa u baahan yahay laftigeeda in lagu daro macnaha qaybistaas la kala qaybiyo, la yiri macnaha gobolka wax soo saara intaa hayeesha dowladda dhexe, waxa intaa hayeerata dowlad goboleedka intaa hayeerata, waxaasoo dhan wuxuu u baahan yahay in lagu daro qodob sheegaya in arrintan dib loo eegayo 5-10 sano waqti ka mid ah. Waayo dhaqan waxaa iska jira Soomaaliya mar haddii qaybta lagu dhawaaqo aan kaa lagu darin in deel waxaan loo akhriyo inay tahay abadiyan. Marka say taas u dhicin, waxyaaba badan oo marka wuxuu u baahan yahay in laga saxo heshiiskaas ayuu u baahan yahay.
Xogta uu markabkan Turkiga soo ururiyo ayaa lagu falanqayn doonaa magaalada Ankara si loo ogaado meelaha uu markabkan ka qodayo shidaalka. Wasiir Cabdirasaaq ayaa ka warramaya sida Soomaaliya iyo Turkiga ay u wadaagi doonaan dhaqaalaha ka soo baxa kheyraadka shidaalka marka ugu dambeysa ee la soo saaro mustaqbalka.
Sida loo wadaaga waa 50-50 ayaa ku qoran, oo ah yacni sida heshiisada intaan galnayba badanaa ku qoran 50% in iyagana ay qaataan 50%. Laakiin markaa fiiriso dee waxay bixinayaan corporate income tax oo 30% ah, waxay bixinayaan lacaga kaleeto la yiraahdo royalty. Waxaasoo dhan markaa isku soo darto profit sharing-ka waxyaabahaas dhan markaa ku dartana inta ugu badan oo profitka almost 70% waxaa ay adeysaa dhanka dowladda Soomaaliya.
Haddaba maxaa ahmiyada oo arintan shidaal baarista iyo soo saarista ka dambeysa ay u leedahay Soomaaliya? Waxaan su-aashaasi weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Xaashi Carabey.
Runtii sida la socota Soomaaliya heshiiskan wuxuu leeyahay wax aad iyo aad weyn oo faa'iida marna aan la soo koobi karin. Sababtoo la socoto kheyraadka Soomaaliya ama batroolka Soomaaliya ma aha mid horey looga faa'iidaystay oo waa maarata mid aan weli aan la soo saarin. Wadamada oo shidaalka soo saaray ama ka horumarina waxay ka gaareen adduunka maaragtay meel la taaban karo ama lagu yeedho dhaqaalaha dalka ama g d p-ga maaragtay wadamada adduunka oo dhan sida uu maaragtay u soo saara shaqo abuur haddii aan lahayd iyo nolosha dadka sidii u bedelo. Marka Soomaaliya maadaama waddan dagaalo sokeeya iyo dhibaato kusoo jira muddi uu yahay haddana soo qabanaya, ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan ba waxaan goosanay in dhaqaalihii waddanka sidii lagu horumarin lahaa laga faa'iidaysto kheyraadkii dalka haddii maalin noqon lahayd shidaal noqon lahayd. Marka heshiiskan wuxuu horseed u yahay oo maaragtay uu tilmaamayaa in la helo faa'iido aad iyo aad u fiican oo dhaqaalaha dalka kor u qaadayo, shaqo abuur keenaya, caafimaadkii nolosha dadku wax ka bedelaya.
Dhinaca kale hadda wax kaa weydiiyo, wadamo badan waxaa jira shitaal qotay Soomaaliya oo kale iyagoo aan hore u sameynin, waxaa ka mid aha wadanka South Sudan oo kale, Nigeria hore u qoday, Afrika markaa kasoo qaadana oo kale. Wadamadaasna waxaa la leeyahay dhibaato unbay kasii qaadeen wax dheefo hoo weyn hoo kasoo galay musuqmaasuq iyo maaragtay dhibaato iyo gaajo unbaa ka dhacday. Ma qabtaan cabsi ah waxaan la yiraahdo oil cars ama mushkiladda saliiddu ay wadato, ma ka fikirteen inay imaan karto Soomaaliya mustaqbalka?
Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay markii horeba in ay maaragtay shuruucdii ay diyaariso oo shuruuc caalami oo la jaanqaadi karto muxuu ahaa adduunka si aan u dhicin waxyaabahaas iyo waxyaaba lamida oo kale. Waa kaansana maaragtay Nigeria oo kale in dhibaato ka dhacday, South Sudan oo kale waa ognahay. Marka waxyaabahaas oo kale iyo wax lamida u dhicin waxaan sameynay petroleum low oo waxyaabahaas oo dhan ay ku cadyihiin. Soomaaliya waxaa loo sameeyey sharciga brooklyntiga oo maaragtay kamida shuruucda maaragtay lagu dhaqay markay heshiisyo la galayay oo heshiisyada aan galayna aan ku galnaa kamida sharci canshuurta beriga loo sameeyey oo canshuuraadkii iyo wixii oo dhan ilaalinaya. Waxaa kamida Soomaaliya waxaa loo sameeyey sharciga deegaanka oo maaragtay deegaankii iyo wax dhan ilaalinaya environmental law. Waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha maaragtay lagu talagalay inay controlaan maaragtay si aan u dhicin khasaarooyinka adduunyada qaar ka dhacay. Dhanka kalena wadamo badan oo adduunka jiro waa ku faa'iideen shidaalka markii lasoo baxay, hadda wadamada khaliijka oo kale, wadamada maaragtay hadda wadamada ugu dambeeyey hadda oo shidaalka lasoo baxay oo haddana aan dhibaatooyin ka jirin oo ka faa'iida waxaa kamid a wadanka Guyana aldaho oo ku yaalo Latin America oo kale, Angola oo kale, hadda Africa ruuxeeda. Marka wadamo badan oo gaaskiisi
dhinaca kale, qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay shidaal sahminta iyo soo saarista ka dambeyn doonta ee Soomaaliya.
Magacaygu waa Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan Xasaqraabo, waxaan joogaa Muqdisho. Tallaabadaas waa tallaabo aad u weyn, waa guul Soomaaliya usoo hoyatay, waa wax badan lagu taamayay. Waan rajaynayaa insha allah inay guuleysato. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, waxaan leeyahay Soomaaliya oo barwaaqaha oo guulaa. Arrintan wax soo saarka dal walba wuxuu wax ku yahay kheyraadkiisa iyo sida uga faa'iidaysto. Waxaan rajaynayaa in hoggaanka dalka iyo maamulka dalka ay si fiican uga faa'iideeyaan, dadkana si siman ay u qeybiyaan, cadaaladna ay ka shaqeeyaan, dalkana si uu barwaaqo ugu gaaro.
Magacaygu waa Cabdifatax Baashi Xawaari, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Aragtideeda ku aadan soo saarista ama qodista shidaalka ee Soomaaliya, waxaan isleeyahay waa rajo Soomaaliya muddo badan ay ku taamaysay in maanta ay hirgashaan wax wanaagsan waaye. Rajada ugu weyn aan qabnana waxaa waayey inaan kheyraadkan dihan ee dhulka ku jira aana laga faa'iidaysan muddo fog, maanta laga faa'iidaysan doono, wax badan uu kusoo kordhin doono jiilka soo koraya iyo kuba haddaba joogaba inay fursado weyn u noqoto, wax badan laga faa'iidaystaan rajina. Wax walaaca ma qabo, laakiin waxaan filayaa in barwaaqo ay u horseedi doonto Soomaaliya.
Magacaygu waa Cumar Maxdiin, Muqdisho ayaan joogaa. Runtii waa su-aal fiican. Baarista shidaalka Soomaaliya iyo arrimaha muddooyinkii u dambeeyay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda batroolka ay waday waana ma garanaysaa hay in shidaalka la baaro la soo saaro waa arrin muhiim u ah dadka Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ah kusoo jiray burbur. Runtiina qofka soo Soomaali ayaan u arkaa inay muhiim tahay, laakiin dhanka kale markaan ka eegno runtii marka la eego waxa loo baahan yahay mar hadii shidaal la soo saaray kulli ma aha waxa shaqada la qabana ma aha in beer la falayo kale. Waxaa loo baahan yahay in shuruuc iyo maaragtay sharciyo la dejiyo oo maaragtay shidaalkaas shuruuc oo u gaar ah la sameeyo, sababtoo ah shuruucdaas hadaan la sameynin waxaa ka imaan karta dhibaatooyin baahsan ka imaan kara. Tusaale ahaan u soo qaadano wadamo badan oo Afrikaan waxaa jira shidaalkooda lasoo saaray markii lasoo saarayna saameyn badan oo maaragtay dhib badan oo ka dhashay. Tusaale ahaan hadda soo qaadano waddanka Nigeria oo kale, runtii musuq maasuq badanaa saameeyey, waxaanay sababteedu tahay in aan la sameynin sharciyo. Jaad oo kale haddaan aadno, iyada waxaa waaye weli waxaa maaragtay barakac ku jira dadkii deganaa goobihii shidaalka laga soo saaray. Marka runtii shuruuc in la sameeyo ayaa muhiim ah, waana aad baan usoo dhaweynayaa runtii in la sameeyo baaris iyo lana soo saaro shidaalka Soomaaliya.
Maxay Cabdullaahi Xuseen Shurtaaye, oday Soomaaliyeed, agoonyahan ah, ku nool magaalada Garoway, Puntland, Soomaaliya. Runtii Soomaaliya waa dalka lixaad ee leh khayraad dabiici ah oo xagga shidaalka iyo gaaska ee la xaqiijiyey marka laga yimaado Venezuela, Saudi Arabia iyo Canada. Waxaa kusii xiga marka Kuwait iyo Imaaraadka Carabta iyo Ruushka iyo Liibiya. Siyaasaddii Soomaaliya oo maanta aan deganayn oo la isku haysto oo iyo dalkii dagaalkii sokeeyey oo maanta laga kaban dalkii aan la dejin, in la baaro khayraadka shidaalka ama howlaha loo qumo xaggooda loo kaco khatarteeday leedahay waxay ku wanaagsan lahayd in dib loo dhigo.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Xasan, waxaan ahay aqoonyahanka Puntland ku sugan, macalin jaamacadeed iyo xsaajar. Dowladda federaalka waxaan marka aaminsanahay inay arrintaas ku degdegtay. Waxaan markaa ku talinayaa in dowladda federaalka iyo dowladaha kaleba heshiisyada ay doonayaan inay la galaan shirkadaha shisheeye ama dowladda shisheeye inay ka dhigaan kuwo hufan oo daahfuran, kuwo la iskula xisaabtami karo, kuwo baarlamaanka muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed matala la horgeeyo oon la oran indhaha isku qabta muxuu ahaa saxiixa idinku indhaha isku haya.
Magacaygu waa Aadan Salaad Aadan Badiic, waxaan joogaa magaalada Garoowe. Runtii shidaal qodista ama khayraadka dabiiciga ah in waddan lasoo baxo waxay ka mid tahay waxyaalaha kobcin kara dhaqaalaha waddankaas, saameyn kara dakhliga qofka iyo kan qaran waddan uu leeyahay, korna u qaadi kara, waxna ka bedeli kara noloshii bulsheed. Balse marka aan eegno waaqaca maanta Soomaaliya ku sugan tahay, marka la eego sida hay-adaha dowladeed oo qaabilsan arrimahan, ama ha noqoto hay-adda sida gaarka ah u qaabilsan SPA-da oo hay-adda mataqaana khayraadka batroolka iyo mataqaana qaabilsan, iyo hay-adaha dowladeed oo kale sida ay capacity-geenu ay yihiin marka la eego, wadajirka bulshada Soomaaliyeed iyo sida khilaafaadka jira xagga maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo inclusivity uu meesha uu ka maqan yahay, waxaan isleeyahay xilligan la joogo in ay wax badan ka horreeyaan la soo saaro Soomaaliya shidaalkeeda, inay wax badan ay ka horreeyaan baan aniga shaqsiyan aan aaminsanahay. Aynu u baahan tahay in intaan shidaal qodista la aadin, in jawigii iyo xaaladii mataqaanaa loo diyaariyo, wadcigii markaas wax lagu soo saari lahaa loo diyaariyo, oo marka hore ay dib isugu laabto oo ah Soomaalidu dib isugu laabtaan, sababtoo ah mararka qaarkood wadamo badan baynu soo aragnay oo shidaal laga qoray iyada oo bulshadii ay kala dhantaalan tahay, sharciyadii iyo nidaamkii lagu maamuli lahaa uusan dhammaystirnayn, bulsho ahaanna dadku ay markaas ay mataqaanaa barnaamijkan si sharciya loo lafagurin. Bulshooyinkaas marka waxa la dhahaa khayraadku wuxuu ku noqdaa wax la dhaho hurgii ama lacanadii khayraadka wax la dhahaa dasta, oo ah bulshadu marka aysan u diyaarsanayn inay halkaas gaarto oo iyadii isku baabi'iso dagaallo ay dib u gasho, meeshii ay wax tari lahaydna ay waxyeelo u keento. Marka waxaan isleeyahay aniga shaqsiyan aragtidayda marka aan runtii aan ku cabbiro, shidaal in lasoo saaro waa wax mataqaanaa muhiim ah oo loo baahan yahay oo dhaqaalihii waddanka u baahan yahay, laakiin waxay u baahan tahay marka hore in shuruucdii lagu soo saari lahaa waddanka la eego amaynta ta deegaanka laftirkeeda la eego.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso oo aragtidooda ka dhiibanayay arrimaha shidaal sahaminta Soomaaliya. Barnaamijka Eleyska VOA-da ayaadna ku dhageysanayseen. Intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Eleyska VOA-da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay arrimaha shidaal sahminta iyo qodista ee Soomaaliya. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmaynana waa Maxamed Cumar Xasan oo idin leh sidaa iyo amaan Allah.
Laanta af Soomaaliga ee VOA waxay ogeysiinaysaa dhageystayaasheeda in gobolka Minnesota ay ku qaban doonto 19ka bishan Oktoobar oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida. Musharaxe u qalma codadka Soomaalida Mareykanka in la siiyo sanadkan. Maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? Su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil Soomaali ah oo ka socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. Doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacaddu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo. Haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo bartamihii sanadkii 2022 waday guluf ka dhanna Al-Shabaab oo ay ku qabsatay dhul ballaaran. Haddaba dowladdu ma gaarsiisay adeegyadii bulshada deegaanadii la xoreeyey? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana dooda igala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cornel Yuusuf.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadis ka leh bahda VOA-da iyo saaxiibkayga doodayga la jira ee dhammaan. Waa salaam iyo salaanta Islaamkan ku salaam. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaam kadib, runtii haddaan gudagalo barnaamijka dooda, sidaanu ka warhayno nidaamka dowladnimo ee waddankan ka jira, waa nidaam dowladnimo oo muddo dheer soo shaqeynayay. Dowladda maanta jirtana waxay ku guuleysatay in dhul fara badan oo cadowgu uu joogay oo dowladihii dowladda maanta jirta ka horreeyay ay fursad u waayeen inay gaaraan, inay tagaan, in dowladdaanu maanta ay xorayso, lagana hirgeliyo nidaam dowladnimo oo runtii la isku hallayn karo, lagana bilaabo ilaa iyo 2022-kii halgankaas waa socday. Haddana meelihii ugu dambeeyo gabagabada ahayd baa la marayaa. Bulshada Soomaaliyeed markaa inay dowladnimadoodana ku kalsoonaadaan, lalana shaqeeya dowladda maanta jirto oo aan oran karno runtii waa dowladdii ugu tayada badnayd ama ugu waxqabadka badnayd. Runtii arintaasi waa arin bulshada Soomaaliyeed ay wada og tahay.
Sheekh Nuur, dowladda adeegyadii la filayay ee bulshada ma gaarsiisay deegaanadii dhowaan la xoreeyey?
Aad baad mahadsan tihiin Land of Somaliga VOA-da iyo dhammaan dhageystayaasheena. Aad baan idiin salaamayaa. Corneelka dooda igula jirana waa salaamantahayd Cornele. Waxa weeyaan horta haddii la yiraahdo waxqabadka dowladda oo deegaanadii kooxaha khawaarijta laga xoreeyey oo in muddo aba ilaa 2022-kii xilliga xukuumaddan ay saaxadda minbarka soo kortay, wixii ka dambeeyay waxqabad haddii la yiraahdo ma la gaarsiiyey deegaamadii kooxaha khawaarijta laga xoreeyey? Jawaabta waxay noqonaysaa horta marka koowaad maya. Hadday jiri lahayd waxaa laga dareemi lahaa deegaanka iyo deegaanada la xoreeyey, hadday degmo tahay, hadday gobol tahay, ayaa waxqabadka laga dareemi lahaa. Waxaana isleeyahay de waa sax oo sida Corneelka waan ku raacsannahay oo dowladnimadu in dowladnimada la dhiso oo la daadajiyo oo degmada iyo gobolka iyo bulshada dhan loo baahiyo waa wixii la sugayo wey. Dowladuna inta ay shaqeynaysay oo runtii muddo ah ku dadaalaysay in kooxahan waddanka laga dulqaado, hase yeeshee waxba xagaldaac baa jira, xagaldaacaasna meeshu ka jiro ma aha ma aha bulshada ma aha, waa dhinaca dowladda. Maxaa yeelay meesha markii la qabto dowladdu inta badan laba dhinac bay iska saaran tahay, oo waa dhinac military iyo awood, dhinacna waa dhinac idaaradii iyo maamulkii. Way dhinacii maamulka inuu daadejiyo, oo waxa weeye gaar ahaan saddexda wasaaradood oo midii ay difaaca wadanka wixii saaran tahay, oo gaashaandhigga iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wasaaradda cadaaladda wixii garsoora ay hoos tagaan, waa in ummaddii la gaarsiiyo bulshadii oo adeegii dowladnimada ay ku hiran lahaayeen la gaarsiiyo. Waxaan ognahay korneylkuna wuu ogyahay laftiis weye in meelihii laga xoreeyey qaarkood ay kasoo ifbaxeen in qabaailadii qaarkood isdilayaan, in ciidanka dhexdoodii qaarkood isweerarayaan oo isdilayaan. Marka waxaasoo dhan waxaa looga baaqsan karaa adeegii dowladnimada inaan la daadejinin, oon garsoorkii meesha la geynin, oo idaaradii iyo maamulkii heer degmo iyo heer gobol aan la geynin. Taas baa aniga ii muuqanaysa, waana mid aan u leeyahay meeshii loo baahnaa lama gaarsiin. Dadaal waa la sameeyo, iskuday waa la sameeyey, waana jecelnahay in iskudaygaas la sii wado, hase yeeshee meeshii loo baahnaa lama gaarsiin.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Cornel Yuusuf, waad dhegaysanaysaa, Sheekh Nuur waxa uu ku doodayaa in aanay laga hirgelinin adeegyadii bulshada ee deegaanadii la xoreeyey. Adigana waxaad qabtaa in dowladda ay gaarsiisay adeegyadii laga filayay, inkastoo meelaha qaar ay weli harsan yihiin. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Sheekh Nuur?
Runtii saaxiibkay Nuur Sheekh waa mahadsan yahay, fakarkiisana haddii xurbu u yahay, laakiin arintaa waa ku kala aragti duwanahay. Runtii wax badan bay dowladda maanta jirta ay qabatay. Waxaa ka mid a waxyaalaha ay qabatay in dhul aad iyo aad masaafadiisu u dheer tahay, oo afar gobol oo Soomaaliya ka mid ah in laga xoreeyey cadowga khawaariijta ahaa ee ilaa iyo muddada dheer ka talinayey, sida shabeellada dhexe, gobolka Hiiraan, gobolka Galgaduud iyo gobolka Mudug. Dhammaan afartaa gobol iyo afartaa gobol intoodii badnayd cadowga waa laga xoreeyey. Dowladda maanta jirta, dowlad aan ahayn oo gaartayna ma jirto, waxqabadka dowladda ay ka mid tahay. Waxaan ka warhaynaa dhammaan degmo walba iyo tuulo walba oo gacanta lagu dhigay in laga hirgeliyay nidaamkii booliiska, nidaamkii maamul ee maamulkii shibiliyaanka ahaa ee wadanka, ee tuulo walba iyo degmo walba ee lahayd. Waxaa laga hirgeliyey runtii meelo badan oo cadowga khawaariista biyaha laga cabi jiray oo ceelal ahaa oo ay cadowgu burburiyeen, dib u dayactir baa lagu sameeyey, wadooyin baa la sameeyey, dad badan oo xagga humanitarianka ama runtii macawimooyin la gaarsiiyey baa jira. Wax badan baa dowladda maanta jirta ay qabatay. Runtiina wixii dhimana baahida bini'aadamku wax la soo koobi kara hal mar ma ahan, laakiin wixii dhimana qorsheheedu miisku saaran yahay, marka lama oran kara dowladdan wax ma qabto.
Haye Sheekh Nuur, ma kula tahay in meelaha qaar wax laga hirgeliyey oo dowladdu dadaal waddo, marka la eego muddada howlgalku uu socday iyo deegaanada ay dowladdu qabatay?
Waad mahadsan tihiin. Horta Corneilo, waxa weeyaan dowladdu waxa ma qabanin anigu ma dhahayo, oo waxa weeyaan dowladdu waxa loogu igmaday inay wax qabato oo maamul dadkan u sameyso, ay wax daadejiso. Oo sida aad la socotaan, horta sideedaba waxaa jirta, haddii la yiraahdo adeeg baa la gaarsiiyey, fokuska ugu horeeya oo la qabanayo oo boontiga ugu horeeya waxa weeyaan garsoor baa meesha ka jira. Waxaana laga yaabaa markii meesha xaalad ciidan uu ka jiro, oo intii kooxahan ama ay ku dagaalamaan tuulooyinka ama gobolka ay ku dagaalamaan, in awooddii garsoorka ay tagto. Maamulka garsoorku waa laba qayboodo, midna waa qaybta sifiliyanka ah, midna waa qaybta ciidanka iyo caskariga. Way qaybta ciidanku waa laga yaabaa inay tagaan, oo waxa weeyaan ama ciidanka dhexdiisa ha noqoto oo isku dhacay, ama qabaailla iyo wax isku dhacay ha noqota, ama kooxaha khawaarijta oo laga soo qaqabanaya ha noqotee. Laakiin dacwadii iyo qaybtii sifiliyanka ahayd iyo maamulkii baa u baahan in laga hirgeliyo deegaanada, oo tabashada ay deegaanadu qabaan. Haddaba wax iska muuqata waxa weeyaan xataa iska dhaafe waxyaalihii qaanuunka uu xarimayey, oo dalkan qaanuunkiisa waxaa ka mid ah xarun dowla meel aan ahayn inaan dacwad loo tegi karin. garsoor inaan loo doonan karin meel aan ahayn meeshii loogu talagalay oo garsoorkii maxkamadihii ama heer degmaha noqoto ama heer gobol ha noqoto ama heer federaal ha noqotee mid kasta ikhtisaaska ay leedahay waxaa mamnuuca oo qaanuunka Soomaaliya ku qoran oo 62 la qoray inaan loo dacwo tagi karin meel ay dawladdu astaysay meel aan ahayn. Haddii maamul tahay oo wax la isku hayo idaare iyo maamul ay noqotana wasaaradaha iyo gobolka iyo dawladaha hoose unbaa dacwad loo tagi karaa, laakiin in kooxa khawaarija ama qabaa'ilo ama meelo kale loo dacwo tago taas horta waa wax dhaliilaho muuqata, waana xagga dawladdayna ka imaanaysa. Ilaan markii la yiraahdo kooxaha khawaarija dad cadaalad u doonteen, markii la yiraahdo fokuska ugu horreeya waa inay soo baxdaa dawladdii meesha cadaalad kamayna hirgelin, maxkamad gobol lagama dhisin, maxkamad degmada lagama dhisin. Taas weeye ujeedkaygu iyo dawladdu waxma qabanin, hadda anigu ma dhahayo mana dhihin weey. Marka Cornelia horta taas weeye fokuskaygu, waana in maaragtay in wax horumar la gaadhsiiyo dalkan oo dawladnimadiisa la daadajiyo. Middaas weeye ujeedka aniga iyo hadafka aan kaleeyahay.
Haye Cornel Yusuf.
Runtii saaxiibkay aad iyo aad buu mahadsan yahay aragtidiisana sidii hore baan u sheegay wuu ku mahadsan yahay. Laakiin saaxiibkay haddaan aad aragtidiisa kala qaado aan dhowr meelood ka fiiriyo. Marka koobaad waxaanu isla qirnay oo ugu raacsan yahay in dowladdu intii loo baahnaa ee deegaamada baahidii ka jirtay intii badnayd inay qabatay, saaxiibkay arrintaa waa igu taageeray wuuna igu raacsan yahay. Wuxuu hadda saaxiibkay walwal ka muujinayaa arrimaha garsoorka. Sidaan ka warhayno, nidaamka garsoorku waa nidaam aasaasi ah oo aan bulsho kastoo meel ku nool aysan ka maarmi karin. Nidaamkii garsoorkuna carada xiriir buusan saaxiibkay la lahayn baan umaleynayaa. Nidaamkii garsoorku waddanka waa ka jiraa, waana shaqaynayaa, midkii ciidamadaa shaqaynayaa. Waxaynu aragnaa maalin walbaba askari dilay oo goobtu ku dilay maxkamad lagu saarayo, sharcigana la waafajinayo. Arrimihii kale oo madaniga iyo maxkamadihii madanigaha way joogaan ayadana saaxiibkay intaasaan rabaa inaan u xaqiijiyo. Waxaan kaloo saaxiibkay rabaa inaan xasuusiyo Nuur Sheekhow, adduunku waa inaad xasuusnaataa. Marka koowaad meesha aynu ka nimid iyo meesha aynu maanta joogno, dalkaanu dal burburay buu ahaa, waqti badan baa dib u dhiskan waddankaanu soo socday. Kuma dayan karno dowladaha Mareykan iyo reer Yurub iyo dowladaha horumaray super powers-ka siday wax u qabtaan inaad wax uma qaban karno. Markaynu eegno xaqiiqatan tabarteena iyo dowladnimadeena iyo dib u dhiska waddanku uu ku socda, markaynu eegno xaqiiqatan waxaanu oran karnaa dowladdu waxay qabatay waxyaabihii laga sugayay wax ka badan oo horumar ah ayay dalka ka hirgelisay. Dadka gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka la xoreeyana dhammaan adeegii loo baahnaa waa la gaarsiiyey, sida garsoorkii, nidaamkii kaleeto, isteeshimadii iyo xarumihii booliiska, nidaamkii kaleeto, maamulkii kaleeto oo sibiliyaanka ahaa, adeegyadii kaleeto oo aasaasiga ahayd oo kaleeto aan horey usoo sheegayna waa laga hirgeliyey. Sidaa darteed nidaamka dowliga in loo hambalyeeyo laguna taageero dowladdu shaqada ay hayso bulshada Soomaaliyeed iyo dhegeystayaalkaba, intaasaan ugu baaqay.
Sheekh Nuur, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si loo daadajiyo maamulka islamarkaana bulshada ay u helaan adeegyo ku filan oo dabooli kara baahiyahooda. Maxaa la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya?
Waad mahadsan tihiin dhammaantiin. Horta waxa weeyaan gabagabada waxaan isleeyahay waxa ugu haboon oo dowladda Soomaaliya la gudboon deegaan walba oo kooxaha khawaarijta laga xoreeyo bulshada meeshaas ku nooli baahiyaha ay u qabaan ama garsoor dowladeed ha noqoto ama maamul ha noqoto ama adeegyadii kale ee humanitarianka ha noqotee, horta waa ay badan yihiin oo baahiyaha bulshadaasi aad bay u badan yihiin. Laakiin si ayna wixii isku dhexyaac u noqonin ama gaabis u soo bixin ama cadowgii mar labaad ayna jaanis ugu helin, waxaan dhihi lahaa dowladda Soomaaliya waxa ugu boonta oo ugu muhiimsan waddanku dowlad buu leeyahay. Dowlad shaqaynaysa oo institutionadeedii iyo xarumaheedii ay shaqaynayaan bay leedahay. Isla degmadaas la xoreeyey ama deegaankaas laga xoreeyey inay sida ugu fudud tiimamka markaas liideriska u ah ama dhaqan ha noqdo ama culimo ha noqoto ama mucallimiin ha noqoto ama dadka amniga sugaya ha noqotee isla markiiba tababar cusub oo waxa weeyaan bilo qaadanaya in horey laga siiyo oo hadday garsoor tahay hadday cadaalad samayntii ummadaas tahay hadday tahay adeegyadii bulshada dad gaarsiiyo oo loo leeliyo oo laylis fiican intii la siiyo ama caasimada intii la keeno oo wasaarad walba wasaaradda ay xiriir kala leedahay arrimaha diinta oo state-ka joogtay oo maaragtay maamul goboleedka joogtay inay tababar u furto tababarkaas baa bulshadiina anfacaya ilaan waxa weeye nin tuulo joogay oo kooxaha khawaarij intaas oo sana fikir qaldan ay ku shubayeen markii intii la soo qaado caasimada la keeno tababar dhowr bilood la siiyo la yiraahdo deegaankii ka hirgeli mabaadiidaas dowladnimada iyo xeerarkaas iyo qaanuunkan raac oo nidaamkaasi dowladdu ku shaqeysa ay raac la yiraahdo markaas qofkii isagoo sugan buu aadaya marka waxaan leeyahay dowladda tallaabooyinka ugu muhiimsan oo qaadayso deegaan walba laga xoreynayo dadkaas meeshaas ku wajahdo
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cornel Yusuf Hussein iyo Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Saynab Abukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban intaas hadaan uga gudubno isla magaalada Muqdisho Mahad Cali Xidir ayaa waxa uu ku soo diyaariyay xubintii faaqdada ciyaaraha todobaadka
kulanto aan wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhageysanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a oo aan galabta ku faaqidi doono tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad 2024 ee ka socda caasimada soomaaliya tartankan oo ay ka qayb gelayeen ku dhawaad 20 degmo oo ka tirsan gobolka banaadir iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe oo lagu casuumay ayaa ugu dambeyntii waxaa iskugu soo haray finaalka tartankan degmooyinka kaaran iyo goboley ee gobolka banaadir iyadoo maalinta jimcada ah la rajeynayo in lagu soo gabagabeeyo garoonka Engineering Stadium Xconis ee dhaca degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir. Hadaba barnaamijka waxaa marti igu ah oo ila fanaaqanaya Maxamed Ciise Maxamed, madaxa horumarinta ciyaaraha gobolka Banaadir, gudoomiyaha sportiga degmada Goboley, Tar Cali Maxamed iyo Cabdikariin Muxuddin Doodey, gudoomiyaha ciyaaraha degmada Kaaran. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka V O A. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Maxamed Ciise Maxamed, madaxa horumarinta kubadda cagta gobolka Banaadir.
Tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad waa tartan sanadle ah run ahaantii bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir degmooyinkeeda iyo degmada Balcad oo marti ku ah sanadkii saddexaad aad u xiiseeyaan sida muuqata galabta kulan adag oo semifinaal ah waxaa dhex maraysay labada degmo kale ah degmada Kaaraan iyo degmada Dharkeenley guusha ay ku raacday degmada Kaaraan ruuxaantii aad baa ay kubadda u xiiseeyaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir ruuxaantii tartankan saddex xiiso ayuu xambaarsan yahay sanadkan tartankan wuxuu soo bilowday 8da bisha 9aad 2024 11ka bishan aan maraynana waxaa la ciyaaray semifinaalii ugu dambeeyay labada koox ama labada degmo Kaaraan iyo Dharkeenley waxaa la filayaa in ka 14ka bisha 10aad 2024 in la soo idleeyo walow laga yaabo jadwalka inuu wax ka bedelmo laakiin sidaas ayuu qorshaha u yahay xiisaha labaad uu xambaarsan yahay wax weeyaan waxa ciyaaraya degmooyin oo sanadihii hore kaga qayb galay deegaan ahaan ayaa sanadkan ciyaaraya sida degmada Daarussalaam degmada Garis Valley iyo degmada Goboley waxa xusid mudan degmada Daarussalaam waxay soo gaartay qaybaha ugu dambeeyo ee tartanka semifinaalihii ayaa la reebay maalinta shalay ahayd degmada Goboley ay reebtay oo finaal u gudubtay sidoo kale Goboley oo waxa xusid mudan oo difaacanaysa koobka ayadoo deegaan ay qaaday haatanna ayadoo degmo ay finaal taagan tahay waa xiiso kale oo tartanka maxaa ku dhahdaa sara uu qaadayo
ama santahay waxaan seena muqtar degmada Goboley sanadkii hore waxay qaaday iyadoo degmo aanan ahayn tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir sanadkan ma difaacan kartaa iyadoo ah degmo buuxda oo ciyaareysa tartanka ciyaaraha maamulka gobolka Banaadir
waa ku dhawaay mashallah waa fiicantiin sida quruxda badan mar walba aa ka wareysanaysa Barca maadaama uu joogno finaal waxaan aaminsanahay balonno cadi madow waay laakiin mar walba waxaan ku fikirnaa maadaama aan jaabiyoon oo shalay anagoo deegaan qannay maanta anagoo degmada difaacanayno koobka balonno football waay dadaa waqti iyo jawi waqti loo bixiyay waxaan dhihi lahaa kaaran insha allah aniga eeda waxaan kala helnaa leenaa kulanka maanta isniinta diyaargaroodina boqolkiiba boqol wanaagsan yahay mar walba haysana ayaatu tayo leh oo mar walba ku fikir lahaa magaca degmada inaan kor u qaadaan waxay culays iska saareen shalay dadaa joogeen eedoo deegaan qaadeen maantana eedoo degmada joognaa dheen waxaan jeclaan lahaa insha allah meeshay joogto inaan ku heno mar walba waxaan aaminsanahay ciyaartooda boqolkiiba boqol aaminsanaa ku kalsoonaa inay ii joogaan iyo macalin daayaro macalin kulli yiraawo tartagoorna waxaa ila jooga ciyaartooy saas uma banno kabtan xamis oo kale madlax buufan kabtan galabaad iyo bagabacun la yiraaho waasina ila jooga sanad kale joogeen saddexdaasa mar walba ciyaartooda ku shaqeeyaan oo dhiirigeliyaan oo u sheegaan shalay eedoo deegaan inay qaadeen maantan eedoo degma inaad difaacno saddexdaasa culays iska saareen maantan waxaan aaminsanahay insha allah inaan koobkan wax walba lacaga qorin laakiin inaan qaadana aaminsanahay fikradeeda kakaal kaaraado waa isla soo dheelnay guri waa kasoo wada baxnay waan is aragnay meel walba ka adegayin meel walba ka jilcan yihiin ciyaartooda waa garanayaan mana ku cusmin oo horaa isla soo dheelan barajaa galnay haddana insha allah waxaa sugeynaa kulankeen finaalkeena wuxuu ku dhamaado
dharkelle iyo kaarana wada dheeleen waa ka badiyay saddex xaalan ugu badiy waxaan leeyahay taageerayaasha degmada kaarana balay aan leeyahay finaala soo gudubnay titaankanoo soo camireed horaan ugu sheegay intaan ciyaarta bilaabo inaan dharkelle aan ka badinaya haddana waa ka badiy waxaan magacaaba macali xamaam aan magacaabay oo ma aragtay sanada ugu dambeysay imaanahay saman finaal oo yakshiid laba sano socoga finaalkeena mar sidana sporti fan waay haddaan sporti fan haysanin ma socoyeysid wanoona dhaqaalo waa haddaan dhaqaale heysta waa soconay marka gubadley waa dad dirsa ayaan wada naanay laakiin waxaa layir gado laba qof ka mood qoslisaad gubadley waxaan leeyahay hadda ulaara waa soo aragnay gruubka isku aragnay gruubka isku aragnay ciyaarta ogeyd hal yaalay ku dhamaatay maaragta kolley fardal isku hal iskuma faanay laakiin gubadley waa ka badinaa gubadley waa ka badinaa koobkan waxaan keenaynaa hadda ulaara xarunta degmada kaaraan
aad baad mahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisaxiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo kala wanaagsan
aad buu mahadsan yahay mahad haatanna dhegeystayaal waxaan idinku nasinaynaa heestan ay qaadayso fanaanada xabiib xasan tooxow
Oh,
marka xabiiba xasan tooxow ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aad idmo, waxaan dhammaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.